Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men Cordua, du er jo vores programs politiske kommentator og analytiker. Hvad har optaget dit politiske sind her i sommer?
Ja, jeg ved ikke, om det har sådan optaget mit sind, men sådan, det mest interessante, synes jeg, hvis vi tager hele perioden, det er vel den regeringsrokade, som vi har ventet på i nogle måneder, som kom i sidste uge, hvor at Henrik Sass helt som ventet blev vækst- og erhvervsminister, og Annette Vilhelmsen blev socialminister. Det, som vi var noget overrasket over, alle os, der er super kloge, synes vi selv, ude i politik, det var jo, at vi ikke fik nogen nye udenrigsminister, men at vi lige i Søvndal fik lov at fortsætte. Så det synes jeg nok var det mest interessante. Så har der jo været nogle debatter om halalkød på hospitaler og sådan noget, hvis man lige kan huske fra erindring, men... Jeg skal være ærlig over for lytterne og sige, at jeg har opholdt mig en del i udlandet. Og det vil sige, så har jeg ikke rigtig læst aviser og andet end... Men jeg har da fulgt lidt med sådan på Facebook og via nettet og sådan nogle ting. Så jo, jeg synes ikke, at sådan nogle debatter sådan faldet i svime over. Hvad har optaget dig?
Ja, altså, jeg vil sige, jeg har egentlig også opholdt mig en del i udlandet, dog kun i Sverige... Og så tæt på, at jeg i hvert fald hele tiden kunne høre dansk radio. Det kan man jo hvor som helst i verden nu om dagen. Men jeg vil sige, altså det var i hvert fald de første mange uger af sommerferien, så synes jeg simpelthen overhovedet ikke, der var noget, der var værd at bemærke. Men så pludselig, så synes jeg alligevel, da det socialdemokratiske arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn brugte sommerens tomrum til at komme med det tåbeligste forslag, netop at det kun skulle være LO-fagforeninger, det han kalder rigtige fagforeninger, der skulle være fradragsberettiget. Altså hvor man tænker, altså, hvor stort et selvmål kan man lave? Jeg tror ikke, der er nogen, der har været gladere end de gule fagforeninger for, at manden kom og reklamerede for, at de såkaldt rigtige LO-fagforeninger var så trængte.
Fordi... Altså, det vil sige, at han vil have sådan en slags diskrimination,
ja,
på det her marked, som handler om fagforeninger. Nu har de røde fagforeninger det synspunkt, at de gule fagforeninger, det er ikke fagforeninger, det er forsikringsselskaber.
Ja.
Private forsikringsselskaber, de mener det. De tør ikke sige platugler, for det var hårdt, men det mener de. Så de mener, det er forsikringsselskaber, og derfor så skal de have sådan en særstatus. Og det er jo også sådan, at regeringen, den forrige regering, har jo sådan set skåret lidt i den fradragsmulighed, som man har til fagforeninger. Så det vil sige, og det lider fagforeningerne, hele baggrunden for det her, det er jo, at fagforeningerne mister jo medlemmer. Det er jo unge melder sig jo simpelthen ud, eller de enten dropper de det fuldstændig, eller så sparer de nogle penge ved at melde sig ind i en god fagforening. Og derved eroderes grundlaget jo for de såkaldte røde fagforeninger, vi kan også kalde dem for LO-fagforeningerne.
Ja, det er mere klinisk rigtigt, men det var i hvert fald noget, der fik mig til i liggestolen og kom til at tænke lidt over fagbevægelsen som værende en bevægelse, altså den der klassiske LO-fagbevægelse. Det er jo ikke noget nyhed, at medlemstallet falder, deres indflydelse falder, men det virkede på en eller anden måde som sådan en påmindelse om, hvor voldsomt... det system er i krise, og hvor lille indflydelse det har. Og det er jo fint nok, at det ja, så er også... lagen, der dukker op med det, som er tilhører det, man kalder rustbanker, det jeg vil kalde fortidssocialdemokrater, som kæmper for nogle værdier, som er og nogle positioner i samfundet, som simpelthen ikke er relevante længere.
Jo, og det tror jeg, fordi der er jo stadig mange, der mener de den slags ting. De stemmer på Enhedslisten i dag.
Ja, jamen, altså det er i hvert fald ikke... Det virker sådan et, hvor man tænker, gud ja, sådan noget er jo også Socialdemokratiet, men man kommer til at tænke, altså jeg kommer til at tænke sådan 20-25-30 år tilbage, når jeg hører sådan noget der. Og netop i, altså hvor man skriger efter, altså LO skriger efter en politik, hvor regeringen er med til at gå ind og skulle hjælpe til med at skabe nogle arbejdspladser for deres medlemmer. Så tænker man så... typisk på, eller jeg gør, på 3F, altså ufaglærte, eller folk, der har en måske en kunde, de har oparbejdet inden for et eller andet specielt felt, og det er dem, der meget er plaget af arbejdsløshed. Og selvom der skulle komme et opsving eller et eller andet, så har man jo det problem, der bliver nok ikke noget arbejde til dem, fordi hvis der kommer gang i julen i Danmark og sådan noget, så er det ikke ret mange af den slags arbejdspladser, der kommer tilbage. Og vi hører de her, hvad skal man kalde det, rungadorer fra fagbevægelsen, du ved, de snakker om uddannelse, og det er jo fint nok, men der er bare ikke ret mange af de mennesker, der vil komme til at stå på fremtidens arbejdspladser, fordi de har været på et eller andet 6 ugers kursus.
Nej, men altså det der jo, som jeg falder i øjnene hos mig, det er jo, at vi har at gøre med et folketingsmedlem, som beder om det, som han aldrig kan få. Og derved fremstår han jo som en taber. Altså man kan jo godt rejse den debat og kræve noget, men han ved jo også godt, at de radikale under ingen omstændighed vil være med til det her. Og på den anden side kan man sige, hvis man ikke rejser en debat og forsøger at kæmpe for sine vilkår, så sker der aldrig noget. Men i hvert fald, så var det jo ret tydeligt, at ikke engang hans eget parti kunne bakke op om det her. Fordi at, så vil man jo skabe en regeringskris, fordi der er ikke, de skal jo finde de penge, kan man sige, et eller andet sted, som gør, at det, hvis man skal tilgodese fagbevægelsen på en særlig måde, ikke? Og i øvrigt er det også kontroversielt, fordi der er sikkert også mange folk, der er medlem af en god fagforening, som jo også stemmer på de centrum-venstre-partierne. Så der er meget lidt at vinde, ikke? Så han bad om det umulige, og det blev også pandet ned meget hurtigt. Og så fremstod han jo som en, der ikke har indflydelse. Og dermed som...
Det har han jo heller ikke.
Nej, det har han jo ikke, nej. Men det kan jo godt være, at han så i baglandet og i fagbevægelsen jo så får noget opbakning og noget støtte. Husk på, at folketingsvalget kommer jo på et eller andet tidspunkt, og det kan da godt være, at Leif Lahn er så en af dem, som fagbevægelsen siger, ham der, ham må vi støtte. Husk på, at han er også en af de meget, meget få medlem af Folketinget, som mig bekendt ikke har nogen uddannelse. Altså,
ja, ja,
han er en ægte 3F'er, hvor alle andre jo stort set har en akademisk baggrund, eller i hvert fald en eller anden form for uddannelse. Altså 3F'erne, eller de ufaglærte, de er jo stort set udryddet på Christiansborg. Spørgsmålet er jo, om der nogensinde har været ret mange ufaglærte. Det har der vist ikke været. Altså det er...
Har de sad der som backbench?
Jo, men hvor meget indflydelse havde han, da han sad som backbench? Han sad og var super meget bekendt, og det var efter han var trådt tilbage som SID-formand. Mm. SID, det var det, som 3F hed i gamle dage.
Men altså, det var dit politiske sinds dønninger over sommeren, jeg var ude efter i, men nu blev det så lige min egen. Altså, og på den måde, så skete der jo ikke ret meget. Så har der været den der... Altså, det var faktisk først lige her de sidste uge, at der kommer lidt gang i maskineriet.
Med sommergruppemøderne. Og at Helle Thorning kom tilbage igen i dansk politik og taler optimismen frem. Jeg tænker på, kan du huske Slytter tilbage i 80'erne, hvor han også forsøgte at tale optimismen, som Kurt Ravn rendte rundt og sagde på Monopolkanalen. Det var dengang, man havde satire hver lørdag i Danmarks Radio. Så var Kurt Ravn altid Poul Slytter, og så sagde han optimismen. Vi så jo også, at Løkke på et tidspunkt, da han var statsminister, forsøgte at tale krisen ned. Nu er den afsluttet, vi er på vej ud af krisen, nu starter fremgangen osv., og vi er formentlig ikke ude af krisen, men vi er nok kravlet op af hullet selvfølgelig et stykke vej, men helt ude af krisen er vi nok ikke. Men sagen er jo, hvis den her regering skal genvælges, og vi skal have folketingsvalg senest i september 2015, det er om 2 år. Det her efterår, det går med kommunalvalg, så har vi 2014, og der er det måske det sidste reelle folketingsår, eller år. Så skal vi på den igen, så har vi 2015, så skal Thorning til at finde ud af, om skal hun udskrive valget i begyndelsen af året 2015, eller skal hun vente helt frem til snorene, det vil sige september. Al erfaring siger, at man ikke venter til aller sidste øjeblik. Det vil sige, jeg vil mene, at vi får et folketingsvalg allertidligst i foråret 2015. Og det vil sige, det er altså under 2 år, det er 1,5 år, og indtil da har vi en lang valgkamp. Det har vi haft tradition for længe nu, at vi får en lang valgkamp, det vil sige noget, der varer 1 års tid. Så det vil sige, vi har måske et halvt år, hvor der er lidt politik, og så lukker alt ned, og det vil sige, at de borgerlige vil formentlig ikke gå med i nogen forlig eller noget som helst mere. Og Enhedslisten vil også begynde at kigge på, hvad vil de tage medansvar for. Så det vil sige, hvis ikke befolkningen har en fornemmelse af, at det går godt, og det vil sige, at økonomien kommer op, og det vil sige, at vi får en økonomisk fremgang i 2014, det vil sige næste år, hvor folk kan mærke, at de kommer i beskæftigelse osv., jamen, så kan jeg ikke se, hvordan Helle Thorning-Schmidts regering kan fortsætte. Så mener de taber valget. Meningsmålingerne er rigtig, rigtig dårlige for dem. Men selvfølgelig har de en chance. Jeg har aldrig hørt til dem, der siger, at de er uden chance. Men det kræver jo, at økonomien kommer op i gear. Og den eneste måde, man ligesom kan få den op i gear på, tror jeg og mange andre økonomer, det er jo, at folk genvinder troen på fremtiden og begynder at bruge penge igen.
Men det altså er øger de privatforbrug.
Nej, det
jo,
er
de... de kører små biler.
Ja, men hvis du kigger på privatforbruget, så har det længe været et problem. Altså, og man kan jo sige, der er også grænser for, hvor mange offentlige kroner, man kan spytte ud. Der har vi jo EU's budgetregler, som gør, at når vi når frem til snoren og den der finanslov, som kommer på et eller andet tidspunkt, ja, så vil man formentlig bruge nogle penge og sådan noget, men det vil være i småtingsafdelingen. Det, der virkelig kan batte noget, det er 2 ting. 1, verdensøkonomien kommer op i gear, det vil sige, eksporten stiger, og det sætter gang en hel masse herhjemme. 2, at folk siger, nu går det fremad. Nu bliver jeg ikke fyret i morgen. Nu kommer regeringen ikke væltende med alle mulige afgifter, som jeg ikke har forudset. Og derfor så min private økonomi, den hænger sammen nu. Så nu tør jeg godt købe den bil, nu tør jeg godt få malet mit køkken, nu tør jeg godt bestille den rejse et eller andet sted. Nu kører vi sgu det der hus, som vi har gået og kigget på længe og sådan noget. Det er det, vi skal have gang. Og det er derfor, hun kommer tilbage nu og snakker om optimisme, og det går godt, og det går fremad og så videre. Og det kommer vi til at høre meget mere til, at regeringen nu begynder at fortælle, at nu virker deres politik.
Men det er altså, vil man sige, det er da sikkert også et udmærket politisk strategi, eller, men jeg tror simpelthen
det
ikke på...
Det er den eneste politiske strategi, der gør, at de kan vinde.
Der er ligesom ikke rigtig så meget i det, vel? Altså, jeg tror, at folk... Man kan jo så se, for eksempel, at når Dansk Folkeparti ligger på altså nogle steder på næsten 20% i meningsmålingerne.
Grens meningsmåling børsen her i går, tror jeg, det var.
Så tror jeg, at der skal tales virkelig op for at... altså, fordi det, der sker nu, det er jo, at Dansk Folkeparti... Altså meget kan man sige om, hvad de mener, sådan noget, men de kører jo altså maskineriet temmelig dygtigt.
Og det går ingen fejl.
Nej. Og det... Så selv Søren Espersen skrev på Facebook, da der kom en 20% mail, skrev han på sin Facebook, det er lige godt grove.
Men prøv at se, hvad er det for nogle partier, der har succes i øjeblikket? Jamen det er jo protestpartierne, det er Enhedslisten og det er Dansk Folkeparti.
Ja.
Og til dels Liberal Alliance. Det er jo de partier, som jo sådan set holder sig væk fra at have politisk indflydelse og foretage sig nogle ting. Det vil jeg mene er et krisetegn. Det er altid krisetegn, og yderfløjene får stor politisk indflydelse.
Ja,
og det er jo ikke noget dansk fænomen, sådan er det faktisk over hele Europa.
At du kunne jo godt knytte en bemærkning til som venstremand, hvis man så nu de meningsmåler, der var nu, så kunne vi risikere at få et ren flertalsregering bestående af Dansk Folkeparti og Venstre. Så tænker man, hvor man tænker at spørge på folk, ønsker I virkelig det?
Det vil i hvert fald være en af de ting, som de røde vil køre på. Det vil måske være nogen, som hvis man er liberal fra Liberal Alliance og Dansk og de konservative ikke mindst, så er det jo også en mulighed for at sige, er I helt trygge ved det Venstre og Dansk Folkeparti kører det sammen? Vær nu helt sikker og stem på noget fornuftigt eller hvad man nu vil formulere det. Det skal jeg ikke blande mig i. Og så har de konservative og Liberal Alliance måske en niche der. Vi har jo også set de konservative forsøge sig jo og ligesom spille sig selv på banen som nogen der ikke vil lægge stemmer til Dansk Folkepartis udlændingsstramninger, medmindre de er fornuftige. de vil ikke stemmer til symbolpolitik. Indtil videre kan man så se i meningsmålinger, at de ikke rigtig har betalt sig.
Det er fuldstændig hvad de konservative vil lægge stemmer til.
Jo, men jeg tror stadig på, at de konservative Folkeparti får ikke et pænt valg, men jeg tror, de får et valg, der minder om det, vi så sidste gang. Altså et eller andet sted omkring 5%. Det tror jeg faktisk, de gør, når valgkampen kommer til at køre. Men for lige at vende tilbage til den regeringsrokade, så vil jeg også lige sige, at hvis jeg skulle have en kandidat til Fidusbamsen, så skulle det være Annette Vilhelmsen. Fordi jeg synes, at SF kom rigtig, rigtig godt ud af den der regeringsrokade. Altså, som det åbenbart er foregået undervejs, det er jo, at når man sådan talte med folk i regeringen sådan her over sommeren, så lød det nærmest som om, at det var Annette Vilhelmsen, der gerne ville have en anden ministerpost, fordi hun følte sig som en lidt fremmed fugl på den der vækst- og erhvervsministerpost, hun mere eller mindre havde arvet efter Ole Sohn. Og det tror jeg ikke, der er mange, du er enige i, at det er hun. Det var hun. Og dernæst, så lød det nærmest som om, at det var et stort SF-ønske. Det vil sige, SF kom hen til bordet og sagde, Helle Thorning, vi vil altså meget gerne have, og så forhandlede man ud fra den der lidt defensive position. Men det ender jo åbenbart med, at rollerne bliver fordelt, eller bliver vendt om, forstået på den måde, at meget hurtigt, så er det nærmest et krav fra Helle Thorning, om at hun skal have Henrik Sass ind i regeringen, åbenbart fordi, at der er han evner bedst brugt, onde tunge vil måske sige, der laver han mindre ballade, fordi han er jo magtfuld gruppeformand, og i øvrigt havde svært ved at skjule, at han var imod dele af den der vækstpakke, som regeringen foreslog med skattelettelser til erhvervslivet. I hvert fald selskabsskattelettelsen.
Ja.
Og lige pludselig var der altså Thorning, der sad i den defensive position og kom hen og sagde, vi vil meget gerne. Og så sagde Helt, vi vil gerne have den her regeringsrokade. Og så kigger Annette Vilhelmsen op og siger, jamen det er da fint, hvad vil du give for det? Han vil gerne have min post, okay. Ja, men hvad vil du give for den? Fordi nu har jeg det egentlig meget godt her, som det blev formuleret. Ikke direkte, men der, man lod det sive, at nu havde Annette Vilhelmsen det pludselig meget godt på den post. Og så steg prisen, og for mig at se, så handler det jo også om, også taget betragtning, de radikale skal være med til den her rokade, at vi har en meget svag statsminister, der har meget lidt naturlig autoritet. Prøv at forestille jer situationen med Anders Fogh Rasmussen eller Lars Løkke Rasmussen. Jeg vil mene, at i hvert fald, hvis man, eller måske også en ovenkøb en Poul Nyrup Rasmussen, jeg kan ikke huske, at vi har haft så svag en statsminister, som ikke på en eller anden led selv kan sætte dagsordenen for, hvad der skal ske, og de ønsker, og måske også presse sine regeringspartnere. Altså, hun lader sig presse til, at Henrik Sass skal ind, fordi der er nogle masse fløje, fraktionerne i Socialdemokratiet, hvor at de der fløje, de skal sådan tilgodeses i det her store spil. Og det bliver så, hvad skal man sige, hele kernen for, eller grunden til, at vi skal have den her sådan, regeringsrokade. Det er ikke andre hensyn. Der er jo ikke noget ny politik her. Og det for mig at se, at det er et kæmpe svaghedstegn, som også tyder på, at de tror vel heller ikke selv på, at hun kan vinde. Og at nu har hun 1,5 år til at blande brikkerne, og nu kan hun straffe folk, og hun kan det ene og det andet. Men om 1,5 år, så er det slut. Det tror de synes derinde. Men jeg vil gerne sige, at det kan godt være, at folk siger, at Annette Vilhelmsen ikke har de helt store taktiske evner. Jeg er måske også lidt i tvivl, om hun har det. Måske har hun nogle gode hjælper i form af Holger K. Nielsen. Det er i hvert fald mit bud. Men i hvert fald, det er
Jonas
jo stadig
Dahl.
Jonas Dahl, en også fremragende politisk tænker. Og taktiker, tror jeg. Han er i hvert fald blevet politisk ordfører, hvor alle de andre, de er faldet bort. Så jeg vil sige, men æres den, som æres bør, det er stadig hende, der har ansvaret, både når det går skidt og når det går godt.
Så du vil simpelthen give en...
Så jeg vil sige, at Annette Vilhelmsen får en... Det er en taktisk bamse, det er en teknisk bamse, men for at spille magtspillet godt, og for første gang, siden jeg kan huske, at SF har tørret Socialdemokraterne i en forhandling. Tillykke med det.
Jeg anerkender din analyse, men jeg synes, Jeg har altså et bud, jeg godt lige vil bringe i spil.
Lad mig høre.
Og det er, at altså, en af de største fejltagelser, der er begået i det danske kongehus, det var, at man lod kronprinsen blive medlem af IOC, den internationale olympiske komité, fordi det er en politisk post, og det bør den royale familie holde sig meget, 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 meget længere fra.
Hvorfor?
Fordi at det er en politisk post, og jeg anerkender, at kongehuset har en stilling i Danmark, som en stor del af befolkningen bakker op om. Jeg gør ikke. Jeg mener, at kongehuset bør privatiseres og sættes på aktier, og på den måde kan finansiere sig selv.
Oh, men det er lidt fremtidsmusik, ikke?
Det er rigtigt. Det er halvandet år siden, vi bragte forslaget op her, og det har ikke rigtig fundet opbakning.
Andet end at vi har haft et program i juli måned kørende i vores sendtid, hvor med republikanerne og Jens Høvsgaard, hvor man jo har haft den debat. Så det er noget, har det dog kastet
men,
altså.
Det var bare lige for at fastslå udgangspunktet. Mm-hmm. Når vi så må leve med, at den her meget, meget vagt formulerede kronprins, sportstosse ud over alle grænser, at han har den post, så er han jo sikkert i overensstemmelse med regeringen. Men hele problematikken omkring vinter-OL i Sochi i Rusland, i dette rædselsfulde land, styret af Putin, hvor man har lovgivning, der går ud på, at homoseksuelle ikke må ligesom skilte med det, fordi man åbenbart tror, at hvis
man... Du behøver ikke engang være homoseksuel, bare med, du kan også være straight, og så mene noget om homoseksualitet. Det synes jeg også...
Men altså, hvor man tænker, at man lever i sådan et mørke i Rusland nu, at man tror, at der er nogen, der sådan... At homoseksualitet, at det er sådan et politisk, ideologisk valg, som man går rundt og værger folk til. Det er simpelthen så sort langt ude, at det må selvfølgelig påtales. Og så er det her til morgen kommet frem, at kronprinsen har fremsat sin første meningsfulde sætning i stort set i hele hans...
Du skylder lige at sige til lytteren, den er fremsat på mail.
Den er fremsendt
på
mail. Så man
har mulighed for at redigere i.
Så det er ikke en live performance, hvor kronprinsen jo ellers er kendt for at tale stærkt uklart. Men her har han altså fremsat en... Vil du ikke læse den op?
Jo, det er til Politikken i dag, og det står på forsiden. Og der siger kronprins Frederik, han understreger i en mail, at retten til idræt uden diskrimination er afgørende for IOC, som altså står for den internationale olympiske komité. Hvis enkelte grupper diskrimineres, er det et brud på det olympiske charter, den olympiske ånd, og ikke mindst den kontrakt, et hvert værtsland indgår med IOC. Dette har IOC's præsident gjort klart over for de russiske arrangører, skriver kronprinsen.
Det synes jeg er en fidusbamse værdigt, at kongehuset har indtaget et forståeligt, klart synspunkt.
Men altså man kan så sige
stor begivenhed.
Man kan så sige at det sådan så siger. Det er sådan så bare at kommentere hvad der faktisk er sket.
Ja ja. Men dog, altså,
det er jo man kan godt læse en holdning ind der siger at det der sker i Rusland er forkasteligt og det er vi dybt kritisabelt. Men det er jo diplomati på meget meget højt plan det her. Men jeg synes jo at point for at kronprinsen går ind i debatten. Point for, at man kan tolke, at det her det er kritik, så meget man nu kan kræve, at kongehuset må være upolitisk. Man kan så også sige, at det er jo fuldstændig det ligger fuldstændig på linje med, hvad regeringen i øvrigt mener, og Willy Søvndal, som jo er den, der kan sige noget mere. Han kan sige, at loven er dybt kritisabel. Det kan kronprinsen formentlig ikke engang sige. Søvndal siger, at den risikerer at fremme diskrimination og overgreb mod minoriteter i det russiske samfund, og det har vi allerede set eksempler på. Og så videre, så videre. Så,
jeg synes,
så han ligger i slipstrømmen.
Men altså inden for de rammer, han har, fuldstændig vanvittige fejltagelse, det var at lade ham få lov til at blive IOC-medlem, så synes jeg alligevel, han skal have denne uges bamse og en opfordring til at tage over til OL og optræde i sådan et Jakob Havgaard-agtigt regnbue-homo-jakkesæt, fordi...
Når han står og drikker champagne med Putin.
Ja, fordi kronprinsen spontant verbal er han ikke stærk. Men hvis han havde sådan et jakkesæt på, så ville alle verdens tv-kamera sige, der har vi den danske kronprins iført et homo-jakkesæt. Det vil være et godt signal.
Han risikerer jo at blive arresteret, det må han jo ikke.
Nej, altså, jeg tror alligevel, der skal noget til, før de arresterer.
Men altså, jeg vil sige, altså, jeg synes ikke, kronprinsen skal tage over og se latterlig ud i, med han. Men det er fint, at han blander sig i debatten her.
Topdesigner til at lave sådan et sæt.
Og hvis de på Amalienborg hører den her udsendelse, det, hvorfor skulle de ikke det?
Jo, de har god tid.
Og mod at køre bil eller et eller andet, så skal man have tiden til at gå med et eller andet. Så kan man jo godt høre Cordua og Steno på Radio 24/7
i Kronen 2.
Og hvis han har lyst til at komme ind og snakke om det her og andre ting, så er han hjertelig velkommen. Men tillykke til Amalienborg med ugens fidusbamse. Og men nu skal vi til noget helt, helt andet, Torben Steno.
Hallo, hallo. Hallo, sieh den Pommy-Glas. Ich flüster dir leise ins Ohr. Hallo, hallo, süße kleine Angie.
Hallo, Angela.
Ja, auch in harten Zeiten kommen süße Wunder vor. Und ich sag mal zu ihr.
Hallo, hallo, süße Angie. Det var vi lige hørt her, det var den gamle tyske popstjerne Udo Lindenberg synge om den tyske kansler Angela Merkel. Der er en stor politisk figur, blevet så stor en politisk figur, at hun nu også hyldes i popmusikken.
Og nu er det altså ikke bare fordi, at vi er et meget tyskvenligt program, at vi skal tale om Angela Merkel med den tidligere politiker og minister Lykke Friis. Det skal vi, fordi hun har læst stort set alle af de mange biografier, der er kommet om Angela Merkel. De er selvfølgelig kommet på tysk, og det er derfor, at Lykke Friis er jo halv tysker og ved meget om Tyskland. Og vi skal snakke med hende om Angela Merkel, fordi at der er forbundsdagsvalg i Tyskland den 22. september. Og uanset om man kan lide det eller ej, eller om man er særligt tyskvenlig, så er det et valg, der har meget afgørende betydning for, hvad der sker hos os. Vi har nu fået besøg af tidligere klimaminister og forhenværende politiker, men nuværende prorektor ved Københavns Universitet, Lykke Friis. Velkommen til.
Tak.
Altså, hvis man har fulgt dig lidt med i, hvad du har foretaget dig på Facebook her hen over sommeren, så må det være et eller andet, der tyder på, at du er meget, meget glad for dit nye liv, og du også, altså, nu er du jo ikke politiker længere, det vil sige, du har sådan set fuld ytringsfrihed nu, og det har du da benyttet dig flittigt af med at informere om din begejstring for Bayern München og din glæde ved at rejse rundt i Tyskland og sådan. Og det er jo ikke noget hemmelighed for nogen, altså, du har det privilegie, at du er halv tysker. Og når du er her nu, så er det jo fordi, at der er forbundsdagsvalg den 22. september, og i løbet af de sidste år eller mange måneder, der er der kommet enormt mange biografier om Angela Merkel, og du har læst dem på dit modersmål, og det vil vi jo så gerne altså have dig til at bidrage med. Hvad er det mest interessante ved alle de biografier? Hvad er det mest overraskende, du har stødt på i de der mange biografier om den her stilfærdige, men lidt mystiske dame, som er så populær?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Hun er nemlig mystisk, og man kan sige, at med et udtryk af det der multimysteriet, vi har med at gøre her, og det kan vi jo bare se ved, at hvorfor kan det være, at der er stadig behov for, at der skal udgives så mange bøger om Angela Merkel. Det er rigtigt, jeg har læst en hel del af dem. Der kom altså også en ny, jeg så anmeldt i går. Det strømmer simpelthen ud. Der kommer selvfølgelig også nogen om Per Steinbrück, altså Socialdemokraternes spidskandidat. Men det er simpelthen fordi, at på trods af, at hun har været magten i 8 år, så er der utrolig mange, der stiller sig det spørgsmål. Hvem er hun egentlig? Hvad står hun for? Og hvad er egentlig hendes hemmelighed, ved at hun så stadigvæk så kan være så magtfuld efter så lang tid? Og tyskerne siger, at vi vil stadig have hende. For man kunne jo godt have forestillet sig den anden vej rundt, at efter 8 år, så var folk blevet utroligt trætte af Angela Merkel. Og der kan man sige, at der er en af sine gennemgående tendenser i de her bøger, det er, at hun bliver betegnet som værende en fuldstændig modsætning af Kohl. Anti-Kohl, hvor Kohlsen var en politiker, der traf beslutninger. Aus dem Bauch heraus, Bauchgefühl. Han tænkte om ikke med maven, men han var meget instinktpolitiker, han var. Så er Angela Merkel stik modsat. Hun bliver betegnet som en postpolitiker, eller sågar antipolitiker, hvor hun har ikke særlig mange ideologiske holdninger.
Som svæver over vandene. Nærmest.
Svæver over vandene, og så analyserer hun som den der fysik under alle scenarierne igennem, og det tager uhyggeligt lang tid.
Men det synes jeg også, man kan
læse. Og fleksibel,
læse.
Og så til sidst så slår hun sig til, og så kommer også det interessante, så fremstiller hun så politikken som værende nødvendighedens diktat. Det er alternativlos at gøre noget andet, end det, jeg nu har foreslået. Og dermed kommer hun jo så også, siger sig kritikerne til nogle gange, til at tømme politikken lidt for indhold. Og derfor står jo så også Per Steinbrück over for en vanskelig situation, for hvad skal han egentlig føre valgkamp om?
Ja, det du egentlig siger, det er jo, at Angela Merkel, et konservativt, sådan meget hurtigt sådan overtager de andres politiske synspunkter. Det kunne godt minde lidt om Anders Fogh Rasmussen på et tidspunkt, hvor han sad i regeringen. Hvor det også var meget sådan, han overtog mange af oppositionens synspunkter, så de, for eksempel 2005-valgkampen, hvor Mogens Lykketoft jo stod sådan helt uden politik, fordi Fogh havde sådan set stjålet store dele af det. Nu skal vi ikke tale så meget dansk politik, men det er i hvert fald et billede på, er det sådan nogenlunde det samme, vi ser i Tyskland lige nu, eller hvad?
Ja, det mener jeg så godt, du kan sige, og hendes egne folk er så også kommet på et begreb for det. De siger, at deres wunderwaffe, det er asymmetrisk demobilisering.
Altså, meget tysk,
ikke? Det lyder bedre på tysk, vil jeg så
ja,
også sige.
Ja, det gør det også. Du må gerne sige det på tysk.
Men pointen er også, at du går med ind, og så tager du så mange af dine modstanders synspunkter, og for den måde afdækker du dine flanker. Og bare tag også CDU, altså det konservatives valgprogram. Jamen, pludselig går partiet ind for kvindekvoter. Går nok på sigt. Tag hele energivente, altså atomkraft, der man er gået ind og har ændret holdning på det. Tag mindsteløn, som værende et andet eksempel. Homovielser, som værende et tredje. Og derfor så man jo sidst, at Gabriel, den tyske SPD's formand, var ude at sige, at sidst, da vi kørte valgkamp mod Angela Merkel, så var det en sovevognsvalgkamp. Fordi der skete simpelthen ikke noget. De kunne simpelthen ikke få hende lukket til at sige noget, der var kontroversielt på nogen
måde. Det kan man sige, at det er nærmest et historisk mærkværdig politisk, en historisk mærkværdig politisk figur, fordi hun er enormt populær. Altså, i foråret var vi i Tyskland og snakkede med altså det tidligere socialdemokratiske forbundsdagsmedlem, ja. Carsten Fugt, ikke, som ja. Siger, at det er et kæmpe problem at føre en valgkampagne, for der er ikke nogen kant. Der er enighed. Og det er ligegyldigt, altså de eneste, der har en lille smule kant, det er så det her nye parti, der hedder Alternative für Deutschland.
Ja, som så styrtdykker i målingerne, ja.
Som er EU-skeptisk og euroskeptisk. Det er ligesom det eneste, der er kant, og så er der Die Linke, og det er ligesom... man kan ikke føre en valgkamp, og Per Steinbrück forsøger så, men ved at lægge noget kant, ikke?
Ja, og, men det, men det er så heller ikke særlig realistisk for ham at lægge den kant, fordi så skal han jo så rykke længere til venstre. Men problemet er, at han er jo en højreorienteret socialdemokrat. Han var jo også i en stor koalition med Angela Merkel. Så det er også et vanskeligt at føre valgkamp på. Juhu, nu synes jeg, at vi skal begynde at bruge et hav penge for at redde Grækenland. Det får man altså ikke mange stemmer for, så er det normalt for brager. Så på den måde, så står tyskerne også og siger, at de har pair of safe hands, det siger de jo nok ikke om hende, men det er jo det, de mener. Mutti, hun styrer butikken. Hun træffer ikke nogen beslutninger, og som hun ikke har gennemanalyseret, man har tillid til hende. Det var sådan, som det også står i en af bøgerne i barndommen, så stod hun så en hel time op på en 3-meter-vippe og analyserede, hvordan hun skulle springe ned af den osv. Og havde det været i dag, så inden hun var gået op på den 3-meter-vippe, så har hun nok bestilt et hav af rapporter, både fra Tyskland og fra resten af Europa og verden, og hvor mange ulykker har der været op på sådan en 3-meter-vippe. Så hun bruger utrolig meget tid på at så analysere.
Men hun lyder som en superteknokrat i virkeligheden.
Jamen, det er hun så også, men så har hun jo så også lært nu at være mere folkelig, når man også ser udsendelser, når hun er ude. Så kan hun jo godt sådan trykke på de rigtige knapper og bare tage den her, at hun jo så på årsdagen for Berlinmurens opførsel her 13. august, hvad gør man så? Så går man ind i en østtysk klasse, altså i hvert fald tysk klasse, og så underviser man så en klasse omkring Berlinmuren.
Så Stoltenberg kører taxa, og hun kører
ja,
ind.
Ja, men
jeg tror ikke,
at eleverne underviser. Var helt så kastet i den her sammenhæng, som de var i Stoltenbergs film.
Okay, men for lige at tegne hele spillebrættet op nu, det er jo et valg, de standardinge i tysk politik lige her nu, for dem, der måske ikke lige har fulgt med fra sommerferien. Altså, vi har i dag en koalitionsregering mellem CDU, CSU og de liberale FDP, som, og det sidstnævnte er faldet rimelig meget i målingerne, men er nu på vej op igen til den her spærregrænse, som er på 5% i Tyskland. Og indtil da har vi jo haft, at den her koalitionsregering jo faldet eller har tabt temmelig mange delstatsvalg. Og i Tyskland er det sådan, at man regerer ikke bare, fordi man har flertal i forbundsdagen, man skal også have et flertal i forbundsrådet, som er et andet kammer. Og i forbundsrådet, der har Socialdemokraterne og andre et flertal, eller i hvert fald regeringen har et flertal imod sig. Så det vil sige, man får simpelthen ikke noget igennem i dag, hvis ikke man laver et eller andet kompromis med i hvert fald Socialdemokraterne eller de grønne. Det er situationen, og man kan sige, lige nu har man jo set nogle målinger, og der faktisk er det lidt interessante, at der jo sådan set er et flertal imod, eller har vist sig et flertal imod den siddende regering i meningsmålinger. Trods det, så mener alle stadigvæk, at regeringen fortsætter. Og det har jo en forklaring ved det, at Socialdemokraterne og de grønne ikke vil røre ved Die Linke, som er det her venstrefløjsparti, som jo også har en meget speciel baggrund. Det er gamle kommunister og så frafaldende socialdemokrater. Og der er sådan en intern borgerkrig på venstrefløjen, hvor at Die Linke sådan set angriber Socialdemokraterne. Og så man har altså ikke en eller anden tysk... man har ikke sådan en situation, som vi har i Danmark, hvor Socialdemokraterne kan samarbejde med SF og Enhedslisten og sådan noget. Men kan du lige knytte nogle kommentarer til det? Er det en fair beskrivelse af virkeligheden, det her?
Ja, det synes jeg. Jeg synes også, det er vigtigt at slå fast, at ja, Angela Merkel er meget, meget populær. Men det er jo ikke, fordi hendes parti er voldsomt populært, når man ser på antallet af delstatsvalg, der de har tabt. Og derfor er der også allerede i bøgerne, men også en tysk debat, store diskussioner om, at CDU er gået hen og blevet eine kanslermaschine. Det kører på for kansleren, men hvad når hun ikke er der mere? Og der er spekulationer jo allerede gået i gang, at hun jo nok, fordi hun er den, hun er, så også godt vil være den første kansler, CDU-kansler i historien så efter krigen, der går selv, altså hverken bliver myrdet af sine egne eller taber et valg. Mm. Og derfor simpelthen, hun kommer nok til at gå halvdelen inden næste periode, og hvem kommer så til, hvem kan løfte arven? Det er sådan set det nye mysterium.
Kan du lige knytte nogle kommentarer til, hvem er kandidaterne der?
Ja, det er stort set ikke nogen, fordi hun har jo dræbt alle de andre. Hun fremstår som en uhyre venlig og smilende osv., og men hun er jo også de mandermørderen, der jo altså har slået stort set alle, og de har så været mænd mod kandidater og hjælp. Men at det kunne for eksempel være Ursula von der Leyen, som er en et bud, der jo i dag bliver
beskæftigelsesminister.
Med utallige børn, for nu at sige det meget karikeret.
Og hende, der i virkeligheden har været den, der har kæmpet for, at man ændrer syn på det her med kvindekvoter.
Præcis. Men lige de spørgsmål konkret, det er jo rigtigt nok, når man så ser på billedet, at Angela Merkel er snedig til så at sige, hvad er alternativet til mig? Mm. Jamen, alternativet er ikke alle de der folk, der står og siger, at det skal være en stor koalition. Nej. Alternativet, det er jo rød, grøn. Det vil sige, hvor man så har... De Linke, der så går med de grønne og Socialdemokratiet. Og der ved hun jo godt, at det vil tyskerne ikke have. Så hun er jo også meget god til på den måde så at skabe lidt kant til debatten. Men det bliver jo nok, sandsynligvis jo, når vi ser på målingerne i øjeblikket, kunne det godt gå hen og blive en stor koalition som værende. Det, der så bliver alternativet. Men det vil hun selvfølgelig ikke tale
om. Og en stor koalition, det er SPD sammen med CDU,
ja,
CSU.
Præcis. Men
du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi diskuterer... den tyske kansler Angela Merkel med prorektor ved Københavns Universitet, Lykke Friis. Og det gør vi jo så, fordi som jeg også indledningsvis sagde, det er, at vi danskere bliver nødt til, uanset om vi kan lide det eller ej, nu er vi meget tyskvenlige her, det skal vi så passe på med, at det ikke breder sig for voldsomt. Men at danskere bliver simpelthen nødt til at forholde sig meget mere konkret og aktivt til, hvad der foregår i tysk politik. Men et eller andet sted, så sidder vi jo så også og siger, at Angela Merkel er så stor og så sikker på sin post, at det, man siger, at jeg har hørt flere, der siger, at det kan man ikke tage stilling til også i EU før efter det tyske forbundsdagsvalg. Men der er jo ikke nogen, det bliver jo hende, så er det bare spørgsmål, hvem der støtter hende. Så er et eller andet sted, at det er jo stabiliteten selv. Altså, så vi behøver ikke, at det skal nok gå i Tyskland, så længe Mutti bestemmer kursen. Man kan være uenig i den eller ej, men sådan bliver det. Er det ikke sådan, det faktisk er?
Jo, sådan er det. Og man kan sige, det er naivt, hvor jeg før sommerferien i Spanien til en større EU-konference, hvor mange spanske politikere de sad og talte om det her valg. Nu må vi vente på valget den 22. september, fordi så vil situationen nok pludselig være anderledes, og så åbner man så for de gyldne haner. Nej, det kommer man jo ikke til at gøre. Altså Angela Merkel kommer til at føre stort set den samme politik efter valget, som hun gør i dag. Og så kan man sige, uanset om det så bliver... en koalition, altså man kører videre med den nuværende, med FDP, eller det bliver en stor koalition, så bliver det da aldrig nogen folkesag i Tyskland, pludselig at skulle begynde at poste flere penge til Grækenland, nu siger jeg det meget direkte. Så det bliver kontinuitet. Selvfølgelig kan der være ting vedrørende bankunionen, detaljerne i det, hvor man siger, det er nok ikke så klogt, vi lige her nu diskuterer, hvordan en fælles indskydergaranti skal se ud. Det venter vi mere til efter valget, men det er på det niveau, vi taler om.
En af de ting, som der har været skrevet meget om hende, og også i biografierne, det er hendes forhold til EU, hvor det er, at hun har en østtysk baggrund, det vil sige, at hun er ikke født med, så mange vesttyske politikere med, af EU og Tyskland. Det er næsten det samme. Det er det ikke, hvis man kommer fra Østtyskland, men hun har et instrumentalt forhold til EU, hvilket er noget nyt. Og man kan sige, at hendes kurs i EU, den er meget, meget afgørende. Men der vil nok heller ikke ske noget. Fordi hun er mor, der holder på pengene, og så siger, at I kan få nogen, du skal også yde noget for det, og du skal overholde reglerne. Men hun er jo ikke Europa-begejstret, vel?
Nej, altså, der må og man
det,
altså
det,
sige...
Det, må jeg sige, det er jo egentlig lidt ubehageligt, at Tyskland ikke er det.
Ja, både ja og nej. Altså, hun lader så heller ikke rive med af bølger med, nu skal vi gøre et eller andet überhastet, uden at man har tænkt over det. Der står hun op på den 3-meter-vippe og tænker, og det kan selvfølgelig godt nogle gange have negative konsekvenser, at man tænker for længe, men grundlæggende kan man sige, når man står i en krise, hvor ikke rigtig nogen ved, hvordan man skal handle, så er det måske ikke den dårligste kurs at vælge. Men det er rigtigt, hun går til det europæiske, som hun går til stort set alt andet, pragmatisk, uden de store følelser, uhyre rationelt. Så hvis man tager hele EU-sagen, og sammenligner hende med Helmut Kohl, og så også hendes egen nuværende finansminister, Wolfgang Schäuble, så var de jo europæer af hjertet. Så det vil sige, per definition galt det så også om at styrke den europæiske integrationsproces. Angela Merkel, hun ser på krisen, og hvis der skal mere integration til at få Europa ud af krisen, jamen så må vi gøre det. Men hvis ikke det er det, der er nødvendigt for at løse krisen, så er det lige så fint. Så der har hun en meget mere lavpraktisk...
Ja, altså hun synes, at det er meget vigtigt, at vi ikke, som mange andre, vi skal ikke have mere EU.
Nej,
på socialpolitik, på
alle
de
ting.
Altså, der skal... De områder, hvor der er problemer, lad endelig dem blive nationalstaten. Det gider vi da ikke at råde med.
Absolut, og det ville du nok også se, hvis du var tysk kansler.
Nu læste jeg i dag i anden sektion af Politikken et interview med Svend Burmester, en højt placeret dansker i Verdensbanken, som blandt andet talte om mange ting, om Kina blandt andet, og Kinas syn på EU, og hvor han siger, at jamen, kineserne de forholder sig til Berlin i stedet for Bruxelles. Og det var simpelthen der, hvor jeg igen sagde, jamen, det er slet ikke gået op for folk, at dem, der bestemmer i EU, i Europa, det er tyskerne. Og det vi talte med, vi har det meget sådan med, at vi kigger på, hvad sker der i Paris, og hvad sker der i London, og så videre, og hvad mener alle de forskellige, og vi behandler jo nærmest sådan, briterne og franskmænd som sådan ligeværdige partner til Tyskland. Altså, også danske politikere, sådan fremstår det jo. Men det er jo ikke gået op for folk, hvor magtfuldt Tyskland er.
Nej, altså jeg vil nok personligt mene, at man skulle bruge væsentligt mere tid på at dække det tyske valg.
Jamen, det er
det,
jeg mener. Det er jo det, jeg mener.
Valg, for eksempel,
jamen,
det får en væsentligt større betydning.
Men det er jo, når kineserne siger, at det er Berlin, vi snakker med.
Hvis du var kineser, og du sad der og var nummer 1 eller nummer 2 eller 3 i Kina, nu leger vi lige det her bare for 2 minutter, altså, så ville du da også tænke, det er da 7 gange lettere at have et godt forhold til Angela Merkel, når du skulle rende rundt og tale med alle de her utallige mennesker.
Men Kissinger ved, hvem han skal ringe til. Han sagde, hvem skal man ringe til i Europa?
Ja,
ringer man til
skal have nummeret til kansler.
Til kanslerarmt i Berlin midte.
Det er korrekt, men selvfølgelig er det jo så også et Europa, hvor hun jo så godt ved, at hvis Tyskland bliver for dominerende, så vil de andre automatisk rotte sig sammen imod Tyskland. Så
jamen, det har været briternes politik i 500-600 år.
Så hun kan selvfølgelig godt sin historie, det er ikke det.
Jeg kan jo ikke lade være med at referere ham, det er Carsten Fugt igen.
Kan reklamere, at han kommer til Danmark i forbindelse med et seminar, vi holdt uden at spille selskab og Københavns Universitet.
Jamen,
de må sgu invitere ham ind, han taler jo flydende.
Jamen, det er jo det, vi har talt med ham. Og det var det, jeg blev meget mærke i, det var, at han sagde, når han var til møder i de her socialdemokratiske kredse, han er jo socialdemokrat, så var det det med, at vi har meget magt, og så sagde alle de andre, nej, lad mig nu være med at sige det højt, vi vil ikke have den.
Ja.
Er tyskere bange for at have magt? Det er Angela Merkel vel ikke, men hun er klog nok til at være med at fortælle, hvor meget magt hun har.
Absolut. Og derfor er hun jo også sådan typen bare så værende et eksempel, da hun jo i årevis skulle forhandle med Nicolas Sarkozy, den franske præsident, så stod der jo i hendes kalender, husk flade sko. Simpelthen fordi, at det kunne Sarkozy kunne ikke klare, hun var lidt højere og tilsvarende kunne ikke klare, hvis hun ligesom førte sig for meget frem. Og der er hun selvfølgelig klog nok til at vide, at hvis jeg kan få mine ting igennem ved at være lidt mere ydmyg, så gør jeg naturligvis det.
Sarkozy,
og det er jo også det, der gør hende stærk.
Sarkozy er meget lille.
Han er mindre end Lars Løkke.
Ja, og det er på...
og Lars Barfod.
Ja, så er det lige Putin. Det kan man så også diskutere, hvor høj er det.
Men lad os lige gå tilbage til nogle af de her biografier, for nu har vi 10 minutter, og tiden går, og vi har talt det tyske valg allerede. Men hvis man sådan kigger ned i de der biografier, hvad... Er der nogen overraskelser? Er der nogen nyheder? Altså, vi kender historien om, at hun er datter af en præst i Østtyskland, vokset op i DDR. Hun var også medlem af Freie Deutsche Jugend, FDJ.
Det skulle man være for at kunne blive til noget.
Og havde hun et naturvidenskabeligt studium, hvor der ikke kan blande så frygtelig meget politik ind. Og så bliver hun jo sådan... Og så har der været noget diskussion om, hvor hurtigt hun sådan blev omvendt til... til demokrati og parlamentarisme og så videre. Hvad er dit indtryk af at have læst alle de der biografier? Hvem var hun, og hvem er hun? Ja, du har været inde på det lidt, og det er stadig usikkert, men forsøg at svare.
Jamen altså, jeg synes, det mest gennemgående træk i de bøger, det er, at der ikke er mere i hende, end det du ser. Men det er til gengæld så ret meget. Men det er ligesom, at folk tror, at hun må mene noget mere. Der må være en eller anden skjult i hendes barndom, eller en eller anden, som vi kan bruge til så at forklare, hvordan hun så agerer. Det er der sådan set ikke, de kommer frem til. Og hun har sådan set også på mange måder også vedrørende sit forhold, lagt kortene frem. Så der er ikke nogen nye afsløringer som sådan.
Så hun var ikke dissident før 89?
Og pointen med hende er simpelthen, at det ikke sådan, at hun mener en eller andet nyt lige pludselig. Hun mener det, hun synes, det er ment hele tiden, men som i høj grad også er, at det gælder om at bevare magten. Og hun fremstår, når man læser de her bøger, væsentligt mere magtorienteret end måske med sådan indtil videre, sådan, når de tidligere bøger er læst om, men har givet et indtryk af, at man kunne også den lidt sådan, den ikke så venlige udgave også, er jo også at sige, at hun er nærmest villig til at sælge ud alt. Og det er jo også derfor, der kommer efterhånden modbølge til CDU og siger, hvad står det tyske konservative parti reelt for, når vi nu både går ind for kvindekvoter, og vi skal af med atomkraft, når vi skal indføre mindsteløn, og vi går ind for homovielse. Hvad er så den konservative idé? Der kommer altså en stor debat internt i Tyskland.
Det kan man så sige, altså det jeg har sådan rent overfladisk lige har lagt med, altså det er også, at man har sådan på fornemmelsen af nogle af de her biografier, altså skrevet af hvad skal vi sige, traditionelt højreorienterede tyskere, som håber fuldstændig febrilsk et eller andet sted, at man kan finde et eller andet DDR-snavs
ja,
på hende. Ikke?
Det er korrekt.
Og det kan man så ikke.
Nej.
Og hun siger så, jamen, hvis I finder noget, eller jeg måske har sagt et eller andet, så siger hun bare, jamen så, altså, hvad så?
Ja, og det, der kom frem i den anden bog, der var kommet her for nylig, det havde, altså, det havde hun allerede sagt for skille år siden i diverse interviews, så det var der ikke noget nyt i. Altså, hun selvfølgelig har været medlem på tid, som du også sagde, det skulle man jo være. Altså,
men hvis man ligesom så skal sammenfatte det, man har kunne få frem om, det er virkelig mærkeligt. Men hvis jeg siger, altså, at en tysk kansler, det hun først og fremmest er, det er cool. Det er hun. Hun lader sig ikke påvirke.
Ja, hun er sig selv. Altså det,
ja, og det er jo det, som ufattelig mange politikere ikke er. Og så kommer der en, der umiddelbart er uscharmerende, ufolkelig, og går hen og bliver charmen selv. Det er jo ret godt gået. Jeg er ret vild med hende.
Det
ved jeg ikke, om du er.
jo, det skal da blankt kæmpe. Det fremgår nok også. Men så er det selvfølgelig også sådan, at der, hvor hun jo så også er et mysterium, det er jo, hun er jo opvokset og tilbragt meget, meget stor del af sit liv under et regime, som de fleste nuværende tyskere, og især jo også vesttyskerne, ikke rigtig kender noget til.
Mm.
Og derfor opstår der jo også de her lidt myter om, hvad hun så gjorde, og det må have påvirket hende på en bestemt måde. Og det har selvfølgelig også påvirket den måde, hun har lært at tie stille, som hun hele tiden siger. Altså, jeg har lært i det østtyske, man må jo ikke sige noget, og man må ikke fortælle om, hvad man lærte, eller hvad ens forældre fortalte en, og faren nu så var jo præst. Og som hun siger, det er nok en meget god egenskab at have i politik, at kunne tie stille. Men det er jo så også meget Angela Merkel udsagn, for det siger man ikke om de fleste politikere.
Jeg skal lige spørge, har du truffet hende nogensinde?
Ja, jeg har fornøjelsen af at træffe hende. Jeg har mødt hende tre gange, ja.
Og føre en samtale med hende, måske?
Ja.
På højt plan?
Ja, det var meget højt plan. Vi havde en debat om, hvordan det var at være klima- og ligestillingsminister. Det mente hun jo, at det var jo en spøjs kombination. Der var jeg foran hende, fordi hun startede jo med at være ligestillingsminister, og så blev hun miljøminister, så når man kunne være det på en og samme tid, så måtte det være, stort.
En ting, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, hvordan steg hun egentlig i graderne? Hvad var det politiske talent, som Cole så i hende? Og den måde, hun sådan kom frem på, hun må også have været brutal på et eller andet tidspunkt, vel?
Jo, men ikke i starten. Altså også når du ser billederne af hende, og du ser jo også, altså jeg læste også lige et interview for nylig med hendes russiske lærerinde. Det var jo sådan, hun vandt alle de her konkurrencer i russisk, hvilket jo også har fået folk til at sige, så var hun alligevel kommunist. indtil det så, som det så fremgår af bøgerne, hvad brugte hun så de penge til, som hun så vandt ved at vinde det der russisk konkurrence, så købte hun sin første Beatles-plade. Det siger vist det mere end så meget af det. Men på alle de der billeder, som jo så også russisk lærerinde siger, der ser du Angela Merkel stå helt bagerst. Og hun er jo, så høj er hun jo trods alt heller ikke, så man kan dårligt se hende på de der billeder. Og hun ville helst overhovedet ikke frem, og hun blev jo også af Kohl hele tiden kaldt Das Mädchen. Og det, hun så bliver minister i den første regering efter genforeningen, jamen lad os være ærlig, det skyldes, at hun er kvinde, og hun er fra Østtyskland. To fluer med et smæk ind med hende, han skulle have en. Og så da hun så var med i regeringen, jamen så blev hun jo så også næsten per automatik næstformand så i partiet. Og så har hun store problemer i starten med at være ligestillingsfragenminister, som det jo så hedder, og kæmper også med en abortsag og det ene og det andet. Men for sådan langsomt arbejdet sig op, og en del af hendes hemmelighed er jo så, at hun blev undervurderet hele vejen igennem. Og så er det jo så, efter hun så har været miljøminister, og så bliver hun jo så, da de taber magten, så efter Kohl, bliver hun så generalsekretær på tid. Og så er det jo så, at hun jo så også formår, og så nu bliver CDU altså nødt til at gøre op med Kohls regime med de sorte penge, som man jo så havde haft.
Det er valgkampspenge.
Og så tager hun så opgøret helt centralt også med Wolfgang Schäuble, altså den nuværende finansminister.
Nu har vi ikke ret meget tid desværre, og jeg synes bare lige, jeg bliver nødt til at have en bemærkning ind, for vi vil sandsynligvis blive anklaget for at være alt for begejstret. Men dem, der ikke bryder sig om hende her i Danmark, det er jo de venstreorienterede, det er klart. Mm. Og det er meget med udgangspunkt i, at vi har haft en diskussion nu om, at vi skal have tyske tilstande på det danske arbejdsmarked, og så kommer hele tiden det med det, at der i Tyskland er mange, det man kalder working poor. Men det er jo så som på baggrund af det, specielt det, der hedder Hartz IV-reform, som jo er vedtaget af en socialdemokratisk regering. Og det bliver så på venstrefløjen i dag brugt til at sige, at Angela Merkel, altså Tyskland, er et skræmmebillede rent socialt, for hun har ikke noget hjerte. Er det rigtigt, eller hvad? Eller hvordan forholder hun sig til det? Du har 30 sekunder til at sige noget kritisk om det.
Jamen, selvfølgelig har hun da et hjerte, og selvfølgelig går hun da også op i, om folk har et job eller ej. Pointen er bare, som du selv siger, det er at de reformer, som hun så virkelig bliver kritiseret for, de er sådan set gennemført med socialdemokraterne.
Det var Schröder, der gennemførte.
Så hvis du virkelig skal kritisere Angela Merkel, så synes jeg faktisk, at du skal kritisere hende for, at hun ikke har gennemført nok reformer i Tyskland. Fordi de helt store reformer, de er ikke kommet i den her regeringsperiode, hvor hun har regeret med, hvad der egentlig burde være hendes yndlingskoalitionspartner, nemlig liberale. Hvad er det egentlig, hun har fået gennemført de sidste 4 år? Jo, energivente, altså ny energipolitik, men den er så sandt omdiskuteret.
Det, du tænker på her, er det yderligere arbejdsmarkedsreform, eller hvad? Eller er det på erhvervsområdet, der er jo stigende grænser og sådan noget?
Skatteområdet, arbejdsmarkedsområdet, universitetsområdet, der er stort set heller ikke sket noget. Altså, så det er sådan set det, at hun nu bliver også den kritikbølle, der nok kommer, når så hun har vundet valget, og så kommer vi et debat om, hvem skal så afløse hende. Så får du de her debatter frem.
Et hurtigt bud på, hvad der kommer til at ske efter valget?
Ja, det er helt klart. Übermut vil fortsat sidde i kansleramt. Men hvem hun kommer til at reagere med, det må vi vente og se. Men som målinger ligger lige i øjeblikket, så vil jeg faktisk ikke afvise i dag, at det bliver den fortsættelse af den nuværende regering.
Mange tak til dig, Lykke Friis, fordi du tog tid.
Jeg tror ikke, der sker noget som helst, fordi det kan jo være ligegyldigt, hvem hun reagerer med. Nå.
Men tak til Lykke Friis for at tage sig tid til at komme her i vores tyskvenlige program.
Og så har vi ikke mere på programmet. Tak for i dag.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.